da nije Allahove dobrote i njegove milosti prema tebi, neki pojedinci njihovi su bili naumili da te prevare, ali su samo sebe prevarili, a tebi nisu nimalo navodili. Tebi Allah objavljuje knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao. Velika je Allahova blagodat prema tebi.